Campus FM presenta Minuma, program dwar kompożituri varji, maħsub biex jagħtina informazzjoni dwarhom. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir. Nsellmilkom. Nilqakom miegħi għal programm ieħor din is-sensiela minhuma. Illum se nitkellmu dwar Antonio Vivaldi. Dan ifisser li se morru lura fi żmien ftit mhux ħażin u se naraw minn kien dan il-kompożitur u l-influenza li ħalla fuq il-mużika mhux biss ta' żmienu, iżda anke ta' ġenerazzjonijiet oħra li ġew warajh. Iżda qabel ma nibda billi nagħtikom tarif dwaru, ħalli nisimgħu ftit mużika li mill-ewwel se ddaħħalkom fil-burdata se nisimgħu l-ewwel moviment mill-kunċert għal żewġ obwe in re minore in-numru tiegħu huwa 325. Mela, palma tafu dan il-programm jiena dejjem nagħmel l-ewwel żewġ mistoqsijiet li huma fejn u meta twielet il-kompożitur li nkun qegħdin nitkellmu dwaru f'dan il-każ huwa Vivaldi. Mela, Vivaldi twielet f'Venezja li dak iż-żmien kienet ir-Repubblika. Kienet Repubblika, ma kienx parti mill-Italja, kienet Repubblika u Venezja kienet il-belt kapitali ta' din ir-Repubblika. Huwa twielet fl-4 ta' Marzu 1678. U miet fit 28 ta' Lulju 1741. Kien violinist magħruf ħafna li l-influenza tiegħu xċerdet mal-Ewropa kollha. Meta kiber sar kompożitur barokk, waqt li kien ukoll għallim kien anki kjeriku. Fil-fatt kien għaddes, għamel żmien kien għaddes. Kiteb kwantitajiet ta' kunċerti fosthom dawk għall-violin, għall-violonċell, għall-fagott, għall-flawt, insomma tant oħrajn. Nistgħu ngħidu li kull strument li kien jeżisti dak iż-żmien kiteb kunċerti għalihom. Fil-fatt hawn min għandu sinu ħażinu jgħid li jagħmel dawk il-kwattro staġuni, l-kwattro staġuni mbagħad kull ma għamel ikkopja il-forma li għamel li uża dikinhar. Però dak min għandu sinu ħażin għax fil-fatt aħna nafu li dana Vivaldi kellu influenza kbira fuq il-mużika partikolarment fuq il-konċerto li huwa kabbar ħafna. U li huwa stabbilixxa bħala forma mużikali. Kiteb ukoll ħafna studji għall-istudenti. Fl-1703 sar Assis, iżda ma baqax qaddes, għax kif kien isostni, kien ikun marit u għalhekk ma kienx jista' jaqaddes u jagħti ġieħ lill-mulej kif xiera. Din hija forsi vinta biex jeħles mill-fatt li tiqaddes, imma hekk ġara fl-1703 sar Assis iżda ma baqax iqaddes għax kif sostna u stess kien marit. Aw min jgħid li billi riet jitgħallem il-mużika kien jinsisti li kien fqir dik hija parti oħra li jgħidu li għaliex daħal Assis li il-mużika kienu jgħallmuha b'xejn lill-fqar u allura u qal li kien ġej minn familja fqira ħafna u dana kienet tintitolaħ li jieħu it-tagħlim b'xejn u b'hekk kiseb edukazzjoni wiesa' rikollna ngħidu, dejjem marbut ma' Venezia għadu, però mbagħad ma qatax qalbu biex jibda minkejja li dak iż-żmien ma kienx hawn ferroviji u ajruplani, xejn ma qata' qalbu u kien jivvjaġġa bl-addoġġ kien imur kull imkien nistgħu ngħidu. Kien magħruf bħala l-qassis l-aħmar għax kellu xagħru aħmar. Mela huwa kiseb din l-edukazzjoni ħadab xejn għax kien jgħid li kien fqir u allura kellhom il-gvern u l-Knisja tħallaslu l-edukazzjoni tiegħu b'xejn u din kienet tingħata lill-foqra għal min kien fqir. Kiteb ħafna xogħlijiet żbieħ imma żgur li l-iktar kompożizzjoni famuża tiegħu hija le Quattro Stagioni. Dina huwa 12 il-moviment li jiffurmaw stampi mużikali. Ġifieri għandna l-erba' staġuni sewwa, issa kull wieħed għandu 3 movimenti allura 4 times 3 jiġu 12 u huwa tagħna dana l-deskrizzjoni mużikali tal-erba' staġuni kif kien jimmaġina u però sar l-iktar wieħed mill-iktar xogħlijiet magħrufa tiegħu. Huwa hemm mhux ftit biex Venezia ssir magħrufa bħala l-belt kapitali u l-belt kapitali tal-reġjun fej kienet, għax diġa għadna li Venezia dak iż-żmien kienet maqtuha kompletament mill-Italja, ma kellax taqsam xejn mal-Italja, u dawk affarijiet li ġraw biż-żmien matul iż-żmien. Tajjeb ninfakru li l-Italja ma kienitx maquda kif nafu għallum, pereżempju Venezia kienet il-belt kapitali tal-reġjun ta' Venezia. Din il-belt il-fama tajba kizbita minħabba li kienet l-ewwel post fejn twaqqaf l-ospedale għal tfajliet orfni. Issa hawnhekk kien huwa kien dejjem inċarġ minn wieħed mill-erba' konventi li kien hemm għal dawn it-tfal tfajliet li kienu orfni. Kien jinsisti li għandhom jagħmlu provi bis-serjetà u dan għall-fatt kien għamlu differenti għamel dan l-kor ta' tfajliet u kor u strumentalisti tfajliet. Għamlu li se jkollu saħħa u intenzjoni tajba minn kunċerti li kienu jitelaw dak iż-żmien forsi mingħajr it-taħriġ li jrid isir qabel. U kien jinsisti li għandhom jagħmlu l-provi u b'hekk kienu jkunu kemm jista' jkun perfetti u kienu jmorru nies mill-Ewropa kollha biex isimgħu lil dawn it-tfajliet idoqqu u jikkantaw. Mela huwa dan kien l-ewwel post fejn twaqqaf l-ospedali għat tfajliet orfni, wieħed mill-ewwel postijiet billi kienu jinżammu il-provi. Insibu li fl-1739 Charles de Bros, dan kien maġistrat Franċiż u president tal-Parlament ta' Dijon, fisser li hekk trid tisma' l-mużika tajba għandek tmur fl-ospedale fejn kien hemm impjegat Vivaldi, għaliex kif kien jħarreċ li l-istudenti tiegħu huwa ma kien jirnexxielu jagħmel ħadd. Mela dak kien xi tarif li jiena qed ġbartilkom u għandna iktar tarif x'nagħtu, imma issa wasal il-ħin biex nerġgħu nisimgħu ftit mużika mill-istess kunċert li smajna se nisimgħu issa l-aħħar moviment dak kien Concerto for Two Oboes in Re Minore. Issa se nisimgħu l-Allegro Molto, l-ewwel smajna l-largo, issa se nisimgħu l-Allegro Molto dejjem mill-kunċert għaż-żewġ obwe in Re Minore.
Thank you.
nata impik flaqwa wieħed mill-erba ospedali li kien hemm Venezia, tiġadni għadin li l-aħjar wieħed kien Vivaldi. Milli jidher seta jagħmel li jrid għax kien ħafna drabi peress li kien ħobb isifer ħafna u jmur jagħti taħdidiet f'pajjiżi varji. Kien meta jiġi jerġa' lura, meta jmur lura Venezia, dejjem isib il-post hemm lest jistennih milli jidher kien hemm xi tip ta' ftehim li dana jagħmilha faċli għalih li jmur u jiġi kif jaqbillu u kif irid. Forsi għalhekk li il-kor li kellu f'dan l-aqwa istitut li kien hemm Venezia għat-tfajliet kien l-aħjar wieħed min jaf, forsi hekk, forsi mhux hekk. Kien jinsisti li t-tfajliet tiegħu l-orfni ġifieri għax ħafna drabi kienu jkunu orfni, kienu l-aqwa, kien jinsisti dejjem li huma l-aqwa. Kien jingħata x-xogħol fl-ospidale, ftit wara fl-ordinazzjoni tiegħu, kien hemm xi żminijiet meta l-impik tiegħu ma kienx assigurat, iżda nistgħu ngħidu li l-ospedale kien il-post li offrilu impik sodisfaċenti għax seta' jmur jirranġa id-dati kif jaqbillilu, ġifieri tant kienu ferħanin bih għalkemm huwa ma kienx bliedem iżi biex tgħix miegħu, imma tant kienu ferħanin bil-xogħol li kien qiegħed jagħti fl-ospedale li kien allura l-fama tiegħu xterdet ma kull imkien, li il-mexxejja ta' dan l-ospedale r-raba wieħed li kien l-aqwa wieħed li kien hemm f'Venezja, kienu jħalluh jirranġa d-dati kif jaqbillu. Kien hemm xi okkażjonijiet meta ma kienx jirnexxielu imma dawna kienu ftit. Kien il-post li offrilu impik sodisfaċenti. Kien anke marbut ma' teatru tal-opra barra li baqa' jikkomponi, kif dak iż-żmien li kompona xogħol verament famuż tiegħu l-estro armoniko. Imbagħad ikkompona l-ewwel xogħol operistiku tiegħu li semmih Ottone in Villa. Wara għall-istess teatru id-deriġa opra ta' Giovanni Rostori, għadin itkellmu dwar it-Teatru Sant'Angelo. Fis-sena 1716 kienet sena ta' suċċess kbir għalih. Fl-ospedale tellawh l-ewwel oratorju tiegħu. Dina kien jismu Giuditta Triomfans, jiġifieri Giuditta rebħet. Sena wara sar jaf li l-Anna Giroli kienet kantanta u li Carlo Goldoni li kien ukoll jikteb fuq kompożituri kiteb hekk dwar din it-tfajla. This priest, an ex-violinist but a mediocre composer, has trained Miss Giro as a singer. Young and French, not beautiful, but elegant and small, with beautiful eyes and a fascinating mouth. She had a small voice, but many languages in which to harmonize, kiteb Dan Goldoni, tifri matanċi delli kellu is grazzja maħħa mill-lieder, pero Vivaldi baqa jajx maħħa sakemm mietet, ġifiri kien fidil leja. U kien jirċievi anki kommissjonijiet minn mixxejja barranin fosthom insibu xogħlijiet bħalma kiteb għal Louis XV li kien ir-re ta' Franza bħalma nafu. Id-tfajla li tant għandna deskrizzjoni tagħha tajba li kiteb Goldoni li ma kienx xi speċjalità, ma kienx xi speċjalità fajnejn Goldoni, fajnejn Vivaldi kienet u fil-fatt baqa' jgħix magħha sakemm dina mietet Venezia. Kien attiv ħafna wkoll fil-qasam tal-konċerti. Fl-1725 kiteb Il-ċimento dell-armonija e dell-invenzjone. F'dak iż-żmien kien jgħix bħal bejn Mantova, kien dejjem jiġri, mela kien jgħix bejn Mantova u Verona. Però aħna la semmejna l-konċerto u sikonna ngħidu li dan għall-kompożitur, jiġifieri Vivaldi, kien attiv ħafna anki fil-kitba ta' konċerto u kiteb ħafna anki għall-vuċi. Fil-fatt issa għandna l-kor Malti jew Awċi, l-Jubilate, Skola Cantorum Jubilate, li se tagħtina ta' Vivaldi xogħol għall-vuċi ovvjament, li huwa ovvjament xogħol għall-vuċi li nisimgħu jitkanta mill-kor Jubilate, Skola Cantorum Jubilate ta' Għawdex li jiena ngħidilhom biex jibqgħu sejrin kif huma sejrin għaliex huma qegħdin jiksbu bil-mod il-mod fama kbira ħafna anki barra minn pajjiżna.
Thank you.
Konna qegħdin nisimgħu hemmhekk il-kor jubilate li huwa kor minn għawdex li mur tajjeb ħafna fil-mużika barokka bħalma kien dan il-kompożitur. Min kien dan il-kompożitur? Kien kompożitur barokk li wassal il-barokk f'ħafna pajjiżi imbeda minn Venezia minn fejn twielet, iżda hu kien iħobb ħafna s-safar u ma xejn ma kien jiddejjaq li jaqbad jitlaq u jieħor l-anturaġ tiegħu miegħu. U jimur pajjiżi imbeda mill-Italja, fil-fatt waqt li huwa daħħal il-barokk fil-postijiet bħal ngħidu aħna r-Russja, postijiet bħal Praga, kien hemm ukoll Bach u kompożituri oħrajn li kienu qegħdin jagħmlu l-istess qegħdin idaħlu dana il-barokk bil-mod il-mod li llum ħa u ħa waħda sew għaliex għadu jiddomina f'ħafna pajjiżi. Fostom anki f'pajjiżna. Ikonna ngħidu li ħafna mill-arti sagra f'pajjiżna anki dik li ssir illum hija l-arti barokka kif kien isir fi żmien Vivaldi li qegħdin nitkellmu dwaru illum. Imma l-iktar xogħol magħruf tiegħu kien ovvjament l-Kwattro Staġjoni. Dan huwa xogħol diġà għadtilkom jiena li fih erba' movimenti bħall-erba' staġuni ovvjament. U kull staġun huwa tlet movimenti, allura 4 by 3 jiġu 12, allura nsibu 12 il-moviment jiffurmaw dan ix-xogħol. Aħna ovvjament ma nistgħux nisimgħuhom kollha, laqas nistgħu nisimgħu ix-xitwa kollha jew is-sajf kollu, imma se nisimgħu parti minn dan ix-xogħol sabiħ ta' Vivaldi li żgur se tieħdu gost tisimgħuh. mela għadkom kif smajtu emmek parti zaħira minn l-kwattro staġjoni wieħed mill-iktar xogħlijiet magħrufa ta' dana il-kompożitur li wara li mietet Anna kienet jaħsibha biex imur jgħix fi Vienna iżda miet fi 28 ta' Lulju tas-sena 1748. Huwa indifen f'qabar komuni ma kien fih xejn speċjali sempliċi għall-aħħar wara ċerimonja li saret fil-Katedral ta' San Stefano fi Vienna, fejn hu ħaseb li se jmur joqgħod, imma sfortunatament laħaq miet. Issa, intom bħalma tafu f'dan il-programm aħna dejjem naraw l-influenza li ħalla il-kompożitur magħruf Magħżul fuq il-mużika in ġenerali. X'ħalla Vivaldi? Jiena fl-opinjoni tiegħi li kbar kontribut li ħalla kien fil-qasam tal-konċertu, kienu li ħadem ħafna fil-konċertus, tant kiteb konċertus li kienem minn qal bil-sin ħażin u biex iweġġaw li u ħolo il-pattern tal-kwattro staġjoni mbagħad għamel elf bħalhom, dak kien il-sin ħażin ta' min riet ibaxxieħ lil Vivaldi għaliex il-figura tiegħu għadha importanti sal-lum dan għall-bniedem li ħadem ħafna biex armonikament u daħħal ħafna eżeboranza fil xogħlijiet tiegħu, partikolarment fil-konċerti. Kien ukoll ħalu ħafna mużika flamboyanti li kienet ferriħa, baħ kien jammira ħafna l-mużika tiegħu, fil-fatt kienu jammiraw il-xulxin, insibu li baħ għamil traskrizzjonijiet ta' xogħlijiet ta' Vivaldi u Vivaldi għamil l-istess ħaġa lil dan il-kompożitur, ġifieri ħaxi xogħlijiet ta' Bach u għamel traskrizzjonijiet dejjem mibnija ovvjament fuq il-pattern li kien juża u fuq l-istil li kien juża huwa tal-kunċerti li ħolo huwa traskrizzjonijiet tagħhom bil-mużika ta' Bach, però għamilhom għalih. Aħna smajna tiġa l-impetus is-sem li ta' fil-qasam tal-kunċert. U tajjeb li issa nisimgħu il-konċerto grosso in sol minore li hu magħmul minn Adagio e Spiccato, mbagħad għandna Allegro, mbagħad għandna Larghetto u Allegro. Dan huwa xogħol ta' Antonio Vivaldi, Vivaldi li jeġbej l-1678-1741. Tajjeb li ngħidu wkoll li peress li kellu xagħru ħamrani kien magħruf bħala l-qassis aħmar, ma kellix taqsam l-ebda politika fi għalbiċċa xogħol, imma kien il-kulur ta' xagħru li kien ħamrani ħafna. U allura kien jispikka kull fejn imur u kull fejn imur kienu jafu li mar żgur għaliex kemm insibu qassisim xagħruhom ħomor. Vivaldi kien wieħed minnhom.
Thank you.
Mela dak kien il-konċerto grosso in sol minore ta' Antonio Vivaldi, il-kompożitur li tkellimna dwaru illum. Jiena nittama li oġobkom, it-tarif li tajtkom, nirringrazzjakom ovvjament tal-li kontu miegħi, nirringrazzja wkoll it-tekniku li Carmenu Grek, nirringrazzja dawk kollha li taw is-sem tagħhom biex isar dan il-programm. Jiena Joyce Gulajmir inselmilkom waqt inħallikom bil-primavera sabiħa ta' Antonio Vivaldi, il-kompożitur li tkellimna dwaru illum fil-programm min huma, issa forsi sirna nafu aħjar min huwa. Min huwa Antonio Vivaldi.
Thank you.
għadkom kem smajtu minuma silsila ta' programmi li jagħtu tarif dwar kompożituri varji. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir.